Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrada.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Moja knjiga. Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu pod nazivom Ka svetioniku Virginije Woolf. Ovu knjigu nam predstavlja Živan Vazović, profesor filozofije.
Yellow is the color of my true love's hair in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her, that's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Without thinking. Of the time, of the time when I've been low.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Ka svetioniku Virginije Woolf. Ovu knjigu nam predstavlja Živan Vazović, profesor filozofije. Živan Vazović je redovni profesor na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je 4 knjige i veliki broj stručnih radova. Prevodi sa engleskog jezika. Filozofske oblasti kojima se bavi jesu teorija saznanja, filozofija duha i filozofija jezika. Živane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Evo, pre nego što počnemo da pričamo o knjizi, da podelimo sa slušalcima moju dilemu. Ja sam imao dilemu kako da vas najavim u ovoj najkraćoj najavi, da li kao profesora filozofije ili filozofa, pa smo se tu malo i smijali i dvoumili. Nekako kod nas u narodu je za taj pojam filozofa vezano dosta nekih različitih asocijacija.
Potpuno ste u pravu. Ono što je zanimljivo i što će nas nekako povezati sa temom o kojoj ćemo pričati, odnosno sa knjigom, jedan od glavnih likova u ovoj knjizi Virginije Woolf je izvesni profesor Ramsey, koji je također filozof, i to filozof baš ovog profila kakav nije, Bog zna kako, popularan u našoj javnosti, filozof koji se bavi vrlo apstraktnim temama i problemima i kojeg onda, recimo, neki drugi likovi iz Virginijinog romana doživljavaju kad se pomene da se bavi filozofijom. Predstava koju imaju o njemu je formirana preko njegovog radnog stola, a to je kuhinski stol, u kuhinji provodi vreme i za kojim inače radi. To jeste tačno, ali zaista, pošto ste istakli da sam profesor filozofije, to je specifična svojevrsna profesija i moram da priznam da meni pruža zadovoljstvo utoliko što radim kao profesor filozofije sa mladim i vrlo pametnim i motivisanim generacijama, se bavim onom tematikom i problematikom za koju sam se opredelio još tokom gimnazijskih dana.
Ova emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika dođe sa pričom o knjizi koju voli, koja mu je zbog nečeg značajna, dragocena, nešto mu znači u životu. Vi ste izabrali roman Virginije Woolf Ka svetioniku i na samom početku da vas pitam zašto ste odabrali baš ovu knjigu.
Moja osnovna dilema u gimnaziji je bila, kada sam razmišljao o tome i odlučivo šta da upišem, dilema je bila između književnosti i filozofije. I zaista od malih nogu sam puno volao literaturu, čitao mnogo raznih naslova, mnogo raznih autora, ali znate sami, i većina ljudi, nažalost njih je sve manje u današnjim uslovima života, ali većina ljudi koja voli literaturu pretpostavljam da grupiše knjige koje voli bar u dve grupe. To su, i jedna grupa su one knjige koje su u nekom trenutku njihovog života ostavile neki trag na njihov način razmišljanja, možda čak i način života, ali ima i ona druga povlašćenija grupa knjiga kojima se stalno vraćate u životu. Kad kažem stalno, normalno ne znači kontinuirano, nego s vremena na vreme, odnosno periodično, i to su knjige kojima kad god se vratite posle izvesnog protoka vremena, u njima nađete i otkrijete nešto novo. Ova knjiga spada u taj uži krug i koliko god sada bio u dilemi kada ste me pozvali da učestvujem u ovoj emisiji koji od naslova da izaberem, nekako sam se odlučio baš za ovaj naslov, a pokušat ćemo tokom razgovora, mislim, i da se dotaknemo tih aspekata i slojevitosti knjige koje su i presudile u nekom mom razmišljanju i pripremi za ovu emisiju.
Šta vas je najviše privuklo ovoj knjizi? Ovo je jedan sasvim poseban roman, Virginija Woolf, inače, da tako kažemo, i poseban autor, književnica koja je mnogo doprinela nastanku onoga što je poznato kao književni modernizam, znači duhovni jedan smer koji je obeležio književnost 20. veka, zajedno recimo sa Jamesom Joyceom, Tom sam Stersom Eliotom i nekolicinom drugih autora, svojim delom je zapravo uticala na bitan način na razvoj književnosti 20. veka. Šta je vas u njenom delu najviše privuklo? Da li možda njen jezik? Njen jezik je vrlo specifičan, a to pitam imajući u vidu i to da vam je filozofija jezika jedna dovoljst interesovanja.
Potpuno ste u pravu. S jedne strane, kad čovjek pogleda taj neki istorijski kontekst, činjenica je da se to njeno prvo delo, Jacobova soba, pojavilo iste godine kad i Joyceov Ulis i Eliotova zbirka, pesnička zbirka, i ona zaista spada u jedan uzak krug autora koji su zaslužni za taj modernistički pristup u književnosti. Ono što je mene primuklo delom zaista ima veze sa tim njenim stilom, načinom pisanja, utoliko što ja kod nje prepoznajem nešto što je bilo anticipirano u nekim drugim umetničkim oblastima, pa u nekim oblastima čak i nekoliko decenija ranije. 22. godina, to je godina između Prvog i Drugog svjetskog rata, i nije neobično da se obzirom na dešavanje u Prvom svjetskom ratu, da se neki umetnički senzibilitet u različitim umetničkim krugovima menjao, ali ima nekih promjena koje su se desile recimo u likovnoj umetnosti. Ja bih to pre svega vezao za impresioniste i postimpresioniste. To ne pominjem bez razloga, jer jedan od glavnih likova u ovom romanu će upravo biti jedna slikarka koja će, čak bih rekao, ono što ona radi, odnosno odnosno slikanje jedne slike je neka nit koja povezuje recimo ovu vrlo inače razuđenu, teško je reći radnju, ali sva ona zbivanja koja su pre svega unutrašnje psihološka. Način pisanja kod Virginije Woolf mene zaista veoma podsjeća i čak ima nekih autobiografskih njenih zapisa gde je ona vrlo eksplicitno rekla da bi želela da pokuša da piše onako kako su impresionisti slikali pre svega normalno motive iz prirode, iz okruženja. Taj način pisanja je subjektivistički. Reč je o onome što se, s obzirom na autore koje ste pomenuli, naziva romanom toka svesti i gde se stvarnost i događaji ne predstavljaju iz neke objektivne perspektive autora, odnosno pisca, već se prikazuju i prelamaju kroz svest aktera u tim događajima. I utoliko je ovaj roman zaista, kada se gleda iz te perspektive, mislim tematski normalno on je vezan za, mislim da je to manje više i poznato čitaocima, vezan za tu porodicu Ramsey, za supruga kojeg sam pomenuo koji je filozof i za njegovu suprugu i za brojnu decu koju imaju i za neke njihove prijatelje koji borave i to u predvečerje Prvog svjetskog rata, što mislim da je vrlo značajan moment u priči, u jednoj opuštenoj, vrlo lepoj atmosferi. Letnjikovac je u pitanju, jedno od ostrva u Škotskoj i preko puta tog zaliva je drugo ostrvo sa Svetionikom, i što se događaja i objektivnih dešavanja tiče, tog zaista nema mnogo, međutim sve se prelama kroz svest ovih učesnika i kroz neku njihovu vizuru i kroz niz impresija preko kojih oni oslikavaju sve ono što je, da kažemo, spolješnji tok dešavanja, i ne samo to, nego oslikavaju i jedni druge. Tako da je ovo, da kažem, tematski i filozofski, kada se gleda po nekim, recimo, dodirnim tačkama sa temama koje su značajne i zanimljive u filozofiji, najmanje toga ima u onim temama kojima se sam Ramsey bavi, one su vrlo suvoparne i apstraktne, kao što smo malo čas pomenuli, ali ima kroz neke probleme i neke teme koje autorka pokreće u samom romanu. Jedna veoma važna tema, rekao bih, tu se tiče identiteta tih ličnosti. Slojevitost tih doživlja, formiranje predstava o drugima, sudovi koje jedni o drugima donose, način na koji se jedni prema drugima postavljaju, kako jedni druge doživljavaju, ukazuje na jednu činjenicu koja je zaista, mislim, filozofski i socijalno relevantna. Da identitet ličnosti je nešto što teško da počiva na predstavi koju čovjek ima samo sebi. Ona je u svakom slučaju presek predstava koje imamo o sebi, predstava koje mi imamo o drugima i predstava koje drugi imaju o nama. I otuda jedna ambivalentnost. Mi nemamo ni o samima sebi jednu jedinstvenu predstavu kao ličnosti koja sada u kontinuitetu je takva i takva, već se s vremena na vreme, s obzirom na okolnosti i socijalne relacije u koje ulazimo, menjamo kao ličnosti, a tek gledano iz vizure drugih to postaje i tekako značajno, jer taj ambivalentan odnos se ogleda kroz to da procenjujući druge nikada nismo u položaju da donosimo definitivne sudove, bilo da su moralnog ili nekog drugog tipa, već uvek s obzirom na jedan aspekt možemo neku ličnost da procenjujemo ovako, s obzirom na drugi aspekt nešto drugačije. Znači, identitet ličnosti je jedna od tih filozofskih potki. Druga filozofska potka je taj odnos prema stvarnosti, prema objektivnoj stvarnosti. Ja bih rekao da je ono što je tok svesti uradio, da je to prosto i neki uvod u postmodernistički, možda i način razmišljenja, postmodernistički tip romana, koji je radikalizovao verovatno po svojoj prilici jedan takav pristup, gde vi kada govorite o objektivnoj stvarnosti nikada ne možete da pobegnete od činjenice da o njoj govorite iz subjektivne perspektive i subjektivne vizure. I treći moment koji je filozofski značajan i gde se prepoznaju također neki uticaji i kod toka svesti i kod ovog trećeg momenta koji ću pomenuti, prepoznaju se neki uticaji sada baš filozofa i psihologa iz tog vremena i u kojem je živjela Virginia Woolf, je fenomen sećanja, odnos prema prošlosti, i taj subjektivni moment je tu i tekako ključan. Fenomen sećanja je tu prisutan u onom smislu u kojem prvo postoji ta snažna autobiografska potka u ovom romanu, jer Virginia Woolf u stvari u liku gospođe Ramsey nekako oživotvoruje lik svoje majke i kompletan taj porodični neki ambijent i ta porodična idila u predvečere Prvog svjetskog rata je njeno sećanje na srećne segmente njenog detinjstva, bilo i onih drugih. Ali je ono što je iz te vizure sada veoma značajno je da se tu sada jedan pojam o vremenu koji je inače bio u filozofiji, u fizici, u matematici, pojam vremena kao sukcesije nekih diskretnih trenutaka. Taj pojam vremena je recimo sa Bergsonovom filozofijom dobio jednu potpuno drugačiju dimenziju, reči o doživlju, subjektivnom doživlju vremena kao trajanja, i mislim da je to jedna od velikih dilema sa kojim se bori Virginia Woolf u ovom romanu. Kako nešto što je iscrkano u trenutke, u neke sekvence, što se kroz neke impresije u svesti pojavljuje, kako toga možemo da napravimo celinu. Paralela sa onim uvodom kojim sam napravio je muka koju Lili Brasko kao slikarka, jedna od akterki u romanu, ima sa time kako da dovrši jednu umetničku sliku. Završetak romana, odlazak na svetionik, će se podudariti sa potezom, posljednjim potezom koji Lili Brasko pravi na toj slici.
Da, još da dodamo da Lili Brasko je zapravo lik koji je rađen po modelu sestre Virginije.
Tako je. Mislim da se zvala Vanessa, ako se ne varam, njena sestra, po njenom modelu je rađen, i ona tu zaista na neki način predstavlja jednog, možda, ako mogu slobodno da kažem, konačnog sudiju o tome šta se sve dešava sa porodicom Ramsey i sa tim bliskim prijateljima koji su tu bili prisutni. Samo da ne propustim još ovo da kažem, pošto je to, neću mnogo ubacivati sigurno filozofskih ovih aspekata, bar ću se truditi, ali kad je reč o samom toku svesti, osim Bergsona koji je u pogledu subjektivnog doživljaja vremena, mislim, dosta uticao na autore koji su se opredelili za ovakav pristup, moderniste i u Engleskoj, a i šire, vrlo je značajan pojam koji je William James, inače američki filozof i psiholog, imao o ljudskoj svesti. On se suprotstavio jednoj dosta dominantnoj, to je empirističkoj tradiciji, da imate autore kao što su Locke, Hume i još neki, koji su ljudsku svest posmatrali kao jedan, da kažemo, svežanj ili skup nekih opet diskretnih elemenata po analogiji sa vremenom i trenucima, ali je James, i mislim sa pravom, insistirao na tome da kada je reč o subjektivnoj svesti, što je na kraju krajeva konstitutivno i za ličnost, da postoji jedno jedinstvo svesti, jedan tok svesti i jedan subjektivni odnos koji objedinjuje taj, da kažemo, prosti svežanj ili skup impresija u jednu celinu, i kroz ovaj aspekt sećanja se to onda zaista nekako ispoljava kao osjećaj ličnog identiteta. Well, the sun is surely sinking down, but the moon is slow. So this old world must still be spinning around, and I still love you. So close your eyes, you can close your eyes, it's all.
Sing it.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Ka svetioniku Virginije Woolf. Ovu knjigu nam predstavlja Živan Lazović, profesor filozofije. Živan, evo u prethodnom segmentu smo pričali o nekom okviru ovog dela, čak malo ste ocrtali kontekst i neka filozofska značenja i potekste ovog dela Ka svetioniku. Pomenuli smo jezik Virginije Woolf, vi ste lepo rekli da tu postoji jedan ovako jedno jezgro impresionističkog stava prema svetu koji se reflektuje i u jeziku, pa evo sad možda pre nego što nastavimo priču da vas zamolim da pročitate nešto iz knjige da oslušnemo malo jezik Virginije Woolf.
Rado, zaista sa zadovoljstvom i mislim da će ovi neki odlomci koje sam odabrao u dobroj meri ilustrovati i taj jezik kojim se Virginia Woolf služi, a i ono što inače smatramo kao jednim karakterističnim načinom pisanja kada govorimo o romanima toka svesti. Pomenuli smo već da je gospođa Remzi kao jedna od centralnih figura u romanu, pogotovo u prvom delu, jer to možda nije loše podsjetiti čitaoce na to da se roman sastoji u stvari iz tri dela. Prvi deo se naziva Prozor, drugi je Protok vremena, a treći je Svetionik. I u prvom delu neka opet nit koja se provlači je želja da se, radnja se dešava tokom tog dana, da se sutradan ode na Svetionik. Gospođa Remzi priprema svog najmlađeg sina, šestogodišnjeg sina, za taj odlazak. On se veoma raduje tom odlasku, ali dozu skepticizma i lošeg tona unosi gospodin Remzi, koji tvrdi da će sutra biti loše vreme, i tu nastaje neka mala polemika između njih i to zaista onda izaziva neke negativne reakcije kod njegove dece, ali da to za trenutak ostavimo po strani. Ono što je zanimljivo za gospođu Remzi, da je ona bar u tom delu pokazana kao jedna osoba koja se potpuno uklapa u viktorijanske predstave o ženama kao, da kažemo, nekim okosnicama porodice, nosiocima onoga što je porodični duh, porodični ambijent, i kompletna idilična atmosfera u tom prvom delu gde se zaista ti doživljaji, koliko god sada išli u ovom ili onom smeru, oni su vrlo pozitivni. Ona i okružena porodicom, okružena prijateljima, ima vrlo lep osjećaj o svemu tome, ali sve vreme vodi dijalog sa životom, svesna toga da trenuci su kratkotreni i da ono što je danas lepo može koliko sutra da se potpuno promeni. Taj njen dijalog sa životom se između ostalog ogleda i kroz taj osjećaj prolaznosti trenutka, pa bih ja sada pročitao jedan deo za koji sam napravio sada, mislim, dovoljno prikladan uvod. I to je kraj, reče ona i vide u njegovim očima, dok je interesovanje za priču zamiralo u njima, da je nešto drugo zauzelo njegovo mesto, nešto upitno, bledo, kao ocije neke svetlosti, što ga je odmah nateralo da netrimice gleda i da se divi. Okrenuši se, ona pogleda preko zaliva i tamo, zacelo, dolazeći tačno preko talasa, najpre dva brza snopa svetlosti, a onda jedan dug i postojan, svetlost svetionika. Bio je upaljen. Kroz trenutak, on će, njen sin, upitati, hoćemo li ići na svetionik? I ona će morati da mu kaže, ne, ne sutra, tvoj otac kaže ne. Srećom, kućna pomoćnica Mildred uđe da ih povede i žurba ih pomete. Ali on je gledao preko ramena dok ga je Mildred iznosila i ona je znala da je on mislio, nećemo ići sutra na svetionik, i pomisli, on će se sećati toga celog svog života.
Da, evo čuli smo jedan odlomak iz romana Ka svetioniku Virginia Woolf i zanimljivo je, tu se pominje imenica Talasi. Virginia Woolf ima jedan roman pod nazivom Talasi koji je možda najviše i okrenut ka jeziku. To je roman zapravo šest lirskih monologa koji se pretapaju, smenjuju i to, i zapravo zamisao spisateljice je bio da se napravi jedno književno delo koje bi fluktuiralo baš poput morskih talasa.
Tako je.
I zapravo iz toga se vidi o kakvom piscu je ovde reč. I sad evo da malo još ostanemo na ovom terenu jezika. Jedna od odlika jezika Virginije Woolf, i to svi gotovo koji su pisali njoj su primetili, jeste taj lirski kvalitet. Čak kada se uporedi sa Joyceom, koji je također pisac toka svesti i pisac velikog eksperimenta, istraživanja u književnosti, Virginia Woolf je nekako se okretala više toj strani nekoj impresionističkoj, kako ste vi rekli, da pokuša da uhvati neku čulnu senzaciju i čulne treptaje života i da ih spoji, da ih prenese u jezik, i zapravo to je ono što stvara izraziti poetski kvalitet. Da li ste vi u ovom romanu Ka svetioniku mogli to dosjetiti?
Apsolutno da. I ovaj motiv talasa koji ste upravo uočili u ovom kratkom citatu, on se vraća s vremena na vreme, i to kroz sva ova tri pomenuta dela. Jer prvi deo, rekao bih, zaista metaforično je upotrebljen ovaj naziv, ako mogu da dam sebi slobodu da malo uđem i u to, tu vrstu tumačenja dela, jer taj prozor s jedne strane opet ima veze i sa tim subjektivnim i objektivnim. Ono što se dešava unutar kuće između gospođe Ramsey i pre svega njenog najmlađeg sina Jamesa i gospodina Ramseya, to se transponuje u trenucima kad gospodin Ramsey izlazi iz kuće, kada njih posmatra kroz prozor, ali kao što smo primetili u ovom citatu, osim talasa koji se pominje, pominje se i svetlost svetionika. I u toj idiličnoj atmosferi i svetlost svetionika i talasi imaju neku vrlo pozitivnu asocijaciju, što neće biti slučaj u drugom delu, jer taj osjećaj prolaznosti i taj osjećaj težine propuštenog trenutka za koji Virginia Woolf na kraju, odnosno kroz lik gospođe Ramsey, kaže da će se mali James toga sećati čitavog života, to je nešto što zaista ostavlja tragove u ljudskim životima i što profiliše sećanje i na kraju, opet pominjem, profiliše taj lični identitet. Metafora sa prozorom je metafora tog tipa, odnos između subjektivnog i objektivnog, i nije slučajno da se s vremena na vreme svetost svetionika pojavljuje kroz taj prozor, ulazi zrak svetosti koji osvetljuje neke stvari u sobi. Taj zrak svetosti ovde osvetljuje sobu sa živim ljudima koji uživaju u toj porodičnoj atmosferi. U drugom delu, koji pokriva, i to vrlo kratko, samo u smislu jednog kaleidoskopa, odnosno nekog pregleda događaja tokom Prvog svjetskog rata, nastupaju tragični trenuci. Gospođa Ramsey umire, njen najstariji sin u kojeg je polagala mnogo gine u ratu, njena najstarija i najlepša ćerka koja se udala umire na porođaju, i odjednom čitava ta porodična idila u ratnom tom vihoru, ne samo zbog ratnog vihora, ali tokom tih godina propada. Ali je sad zanimljivo u stvari da se motiv svetlosti i motiv talasa javlja s obzirom na taj napušteni ambijent, napušteno dvorište, napuštenu kuću, i sve to ima sada jednu zaista vrlo treperavu, vrlo lirsku dimenziju, i u nekim delovima vas zaista, ako ste dovoljno asocijativni, podsjeća recimo na neka, možemo to doslovno reći, neka umetnička dela, neke pejzaže tog tipa. I sasvim ste dobro uočili i istakli. Moj lični osjećaj je da je u stvari maksimum, kada je reč o jednom takvom stilu i načinu pisanja, Virginia Woolf postigla baš u delu ili romanu Talasi, jer se tu čitava opet radnja kroz prelama kroz prizmu tih subjektivnih doživljaja koji se smenjuju kao talasi na pučini. I s jedne strane to ukazuje i na promenjivost tih naših subjektivnih stanja i osjećaja, ali i na promenjivost svih ovih trenutaka i života generalno.
Sada evo, kad pričamo o radnji ovog dela i ostalih dela Virginia Woolf, zanimljivo je, prve knjige kada su se njene pojavile, izazvale su čak i negativne reakcije ljudima, nekim čitaocima i nekim kritičarima je smetalo upravo to što radnja je razlomljena, ne postoji, i ne samo da ne postoji, nego u drugom planu zapravo, a ako i postoji, ona je često, ono što bi se reklo, banalno, jedan događaj, kao što ovde je jedno porodično okupljanje, zapravo težište prvog dela, drugi deo je jedan pogled iz jedne druge vremenske perspektive sa distance, a treći deo je zapravo realizovanje tog izleta koji se pominje u prvom delu. I sad evo, to je ceo sadržaj, i ako čovjek, neko ko traži zapravo sadržaj i radnju, on će nekako biti razočaran. Ali svi oni čitaoci koji zapravo hoće da uživaju u književnosti, da se zapravo upute tim nekim stazama, mračnim i uskim stazama koje vode u ljudsku unutrašnjost, oni će uživati u ovoj knjizi. Zapravo, da li imate osjećaj da je Virginia Woolf pisac koji nas na jedan lep i dobar način vodi ka ljudskoj unutrašnjosti?
Da, to bih zaista, mislim, potpisao u potpunosti, i čak bih bio spreman da kažem da je ona imala uzore u nekim velikim književnicima do čijeg dela je inače mnogo držala. Ona je veoma cenila i volila, recimo, rusku književnost. I vi kada čitate recimo jednog Čehova, vi sada ono što je ona pokušala da prenese, i mislim dosta dobro i uspela da prenese na taj unutrašnji plan, to je to možete naći u mnogim pripovetkama, pa i u dramama Čehovljevim, jer vi tu faktički po pravilu niti imate sada neke, ne znam kakve heroje ili ličnosti ne znam kakvog formata, niti imate neke događaje i radnje. To su uglavnom životne priče, isečci iz života, samo što su prikazani kroz likove iz običnog života i kroz njihove psihološke doživlje, dileme i tome slično. To mislim da se može naći jednim delom i kod Flobera, kod recimo Guy de Maupassanta takođe, i mislim da su to gledano iz perspektive tradicionalnije književnosti neki uzori za Virginiju Woolf, ali je ona u tome mislim majstorski zaista majestralno uspela da sve to prenese na unutrašnji plan i da oko jedne radnje koja sama po sebi mislim uopšte gledano iz perspektive još tradicionalnijih nekih pristupa romanu nema uopšte neke karakteristike koje su inače privlačile pisce da pišu velike romane, zaplet, rasplet, bilo šta tog tipa, toga uopšte nema. Događaj je krajnje jednostavan, ali je događaj nešto što kada se prelama kroz ove unutrašnje doživlje aktere i učesnika u tome, što otkriva zaista mnoga pitanja koje su ljudi vekovima sebi postavljali, pogotovo kad ostanu sami sa sobom, što se nekima od ovih učesnika s vremena na vreme i dešava. Pitanje o smislu života, pitanje o stvaranju, pitanju smisla stvaranja umetničkih dela, pitanju o trajanju tih umetničkih dela, jer recimo neki sukob, da tako kažemo po znacima navoda, između načina na koji Lili Brasko stvara svoju sliku i načina na koji je gospodin Remzi zamislio da stvori neka filozofska dela, pokazuje u stvari neki taj kontrapunkt života, koliko god čovjek očekivao da će napraviti nešto po čemu će možda ostati večno zabeležen, dosezi mogu da budu i te kako ograničeni, a s druge strane Lili Brasko, to je slučaj sa gospodinom Remzijem i on je toga u nekim sekvencama zaista potpuno svestan, dok kod Lili Brasko imate odnos prema stvaranju gde je njoj jednostavno stalo samo do toga da stvori to delo kao umetničko delo šta god se sa njim desilo. Tu i tamo ona sasvim iskreno sebi i kaže u tom nekom unutrašnjem monologu da to delo može da završi na zidu, ali može isto tako da završi ispod sofe ili može negde da bude bačeno. To su neka zaista večna pitanja i ona se sve vreme prilabaju kroz ovaj unutrašnji tok misli.
First morning, blackbird has spoken.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Ka svetioniku Virginije Woolf. Ovu knjigu nam predstavlja Živan Lazović, profesor filozofije. Živan, evo, prelistali smo roman Ka svetioniku, prvi ste pročitali jedan fragment gde smo vidjeli kakav je jezik Virginia Woolf i sad govorili smo o tom lirskom kvalitetu njenog pisanja. Pominjali ste da se neke imenice i neki motivi ponavljaju kroz roman i kroz ovaj i kroz mnogi druge romane Virginia Woolf i upravo je to jedna od odlika poezije. I ne samo to, metafore, jezik koji je sklon metaforizaciji također je odlika njene književnosti i mogli bismo da nađemo još mnogo elemenata pesničkog izraza u njenom delu, pa između ostalog i tu simboličku strukturu romana o kojoj ste vi pričali. Roman ima tri dela, prvi je Prozor, drugi Protok vremena, treći Ka svetioniku i zapravo oni su tako povezani, čvrsto povezani i nekako se reflektuju jedan u drugom. To je upravo ono što poezija ima kao svoj neki ideal, da se stvori delo koje bi se svaki deo održavao u onim preostalim delovima. Pa evo, da li hoćete možda da pročitate još neki fragment iz romana Ka svetioniku?
Da, mislim da će i ovaj fragment koji nameravam da pročitam dobro ilustrovati ove glavne neke poente koje ste istakli i valja napomenuti u stvari pre nego što pročitam ovaj fragment to da je u trećem delu zaista realizovana ona ideja koja ili onaj plan koji o kojem je bilo priče u prvom delu, ali je realizovan u okolnostima koje su sada potpuno drugačije, jer kao što rekoh u prethodnom segmentu emisije, gospođa Remzi je umeđu vremenu preminula, neki članovi porodice takođe, nekih prijatelja nije bilo i ovi sada akteri koji su se okupili u ovom trećem delu na tom imanju, u tom Letnjikovcu, se svode na ove likove kao što su gospodin Remzi sa dvoje svoje dece i Lili Brasko pre svega. Pominjem Lili Brasko zato što bih još jednom se vratio na nju kao neku nit koja povezuje sva ova tri dela. Jer u stvari je ona ovde sudija o toj drastičnoj promeni i o toj činjenici koja je sada, da kažemo, porazna, koja je uništila onu porodičnu idilu koju imamo u prvom delu i koja otkriva sada nešto što je značajno gledano iz ove perspektive o kojoj smo govorili na početku. Zaista mislim da smo svi manje više toga svesni, postoji u svačijem životu, postoje neke ličnosti koje na neki način čine, da kažemo, središte tog života i do kojih nam je na neki način daju i jedan značajan segment smisla tom životu i činjenica je da je ovde gospođa Remzi tako prikazana i ne bez razloga se onda Lili Brasko dok slika tu svoju sliku u trećem delu i pošto je ispratila na taj put do svetionika gospodina Remzija sa dvoje njegove dece, ostavši sama, tu je još pesnik koji pravi društvo, ali on je tu potpuno onako u senci i posvećen svojoj poeziji, nije toliko prisutan. Ona, slikajući svoje delo, razmišlja o nekim, da kažemo, vrlo važnim životnim pitanjima i sve vreme se kao lik tu pojavljuje i gospođa Remzi u njenom sećanju. Pa ću ja sad pročitati deo za koji mislim da zaista objedinjuje gotovo sve od ovih važnijih aspekata kojih smo se mi dotakli. Kao umetničko delo, ponovi ona, prolazeći pogledom sa platna na stepenice salona i opet na platno. Ona se mora odmoriti jedan trenutak i dok se odmarala, dok je neodređeno gledala od jednog do drugog, ono staro pitanje koje krstari nebom duše neprestano, neizmerno, ono opšte pitanje koje je gotovo da se odredi u ovakvim trenucima, kada ono opušta moći koje su bile zategnute, nadvi se preko nje, zastade nad njom, zamrači se preko nje. Šta je smisao života? To je sve. Prosto pitanje. Pitanje koje sa godinama teži da nas skoli. Veliko otkrovenje koje nikada nije došlo. Veliko otkrovenje možda nikad ne dolazi. Umesto toga postoje svakodnevna mala čuda, rasvetljenja, žižice kresnute neočekivano u mraku. Evo jedne. Ovo, ono i drugo. Ona i Charles Stensley i talas koji se razbija. Gospođa Remzi koja ih je sastavila. Gospođa Remzi koja govori život ovde miruje. Gospođa Remzi koja pravi od trenutka nešto trajno, kao što u drugoj jednoj oblasti Lili pokušava da napravi od trenutka nešto trajno. To je priroda otkrovenja. Usred haosa postoji oblik. O večno prolaženje i tečenje su, ona pogleda, oblike koji su se kretali i lišće koje je podrhtavalo stalni. Život ovde miruje, kaže gospođa Remzi.
Da, ovdje imamo jednu sintagmu, večno prolaženje i tečenje. To je nešto što čini mi se karakteristično za svet Virginia Woolf.
Tako je. I svi ovi individualni napori, čak i gospođe Remzi, recimo, u tom smislu stvaranja i održavanja te porodične idile, i ovi individualni napori Lili Brasko da kroz umetničko delo u stvari nešto što je prolazno i što je gledano iz subjektivne perspektive možda u startu bezobično, da tome da neko trajanje i neku postojanost. Svi ovi junaci su svesni toga, pre ili kasnije postaju svesni toga da ih stvari nadživljuju, a svi oni normalno su svesni toga da je zamisao večnosti ljudska iluzija, ali neku vrstu postojanosti to svi ovi akteri očekuju. I manje više mislim da je to opet jedno obeležje ljudske prirode.
Da. Evo da kažemo i to da je Virginia Woolf bila pisac izuzetnog i delikatnog senzibiliteta. Ona je, kažu ljudi koji su pisali nja, imala tri tačke ključne u njenom umetničkom svetu. Jedno je vreme, drugo je smrt, treće ličnost.
Da.
Imala je obsesiju smrću i imala je, patila je tokom života od halucinacije, imala je vizualne i slušne halucinacije, bila opsednuta samoubistvom, što je na kraju je i uspjela da realizuje. I ako ljudi to, i naši slušalci znaju, ako ne iz knjiga o Virginia Woolf, onda iz filma Sati koji je rađen u njenom životu. Pa da vas još nešto pitam o ovoj strukturi. Prvi deo se zove Prozor, drugi Protok vremena, treći Ka svetioniku. Prvi i treći deo su zapravo nekako povezani, povezuje ih ta ideja izleta i odlaska ka svetioniku, a taj drugi deo je interesantan i zapravo on je vezan za to večno proticanje, večni protok vremena. I zapravo tu pogled na tu kuću i na taj život koji je tu bio realizovan sa izvesne distance. Ako su u prvom i trećem delu dati iz različitih ličnih perspektiva, unutrašnjih i međusobnog pretapanja, ovaj drugi deo nekako dat kao iz pozicije onog takozvanog sveznajućeg pripovedača.
Tako je. Koliko god to bilo neobično izgledalo da kvari strukturu romana, jedan moment skreće pažnju na to u stvari da je to zaista sad jedno sredstvo kojim se Virginia Woolf poslužila da bi napravila taj prekid u kontinuitetu i u doživljaju vremena. Najkraći je taj deo. On je i to ubedljivo najkraći, i čak i tu ima nekih elemenata kada se recimo imaju u vidu pojavljivanja ovih metafora, recimo tipa sa talasima ili sa svetošću svetionika, ali akcenat zaista jeste na tome da ta kuća čami prazna, da više nema onih lepih trenutaka i lepih doživljeja. U tom danu pre nego što stižu ponovo gosti posle nekih desetak godina, kuće paziteljka sređuje tu kuću, ali sve to deluje prilično onako prazno i sablasno, i vrlo brzo se prelazi na ovaj treći deo gde, još jednom napominjem, u stvari nema više one čari, nema više one idile, nema više one idilične atmosfere, i to je sad taj kontrapunkt kroz koji je Virginia Woolf zaista i u svom ličnom životu prošla, to je nesumnjivo, s tim što ne treba gubiti iz vida, i mislim da je to često citiran jedan njen dnevnički zapis u kojem ona kaže, evo upravo sam se odlučila da pišem o smrti, kad ono opet me je život iznenadio i banuo. Tako da je ta ambivalentnost kod nje bila prisutna, i sva ta neki unutrašnji, recimo, nemiri i koji su je razdirali, su na kraju ipak je ona platila za to cenu, ali ne treba gubiti iz vida i to okruženje u kojem je ona odrastala i sve te događaje, jer zaista dva velika rata su se desila, i u prvom svjetskom ratu je izgubila brata koji joj je bio, da kažemo, vrlo blizak, Tobija. Vanessa se posle rata distancirala, zasnovala svoj brak, sestra njena, i ona je negde, iako se udala, iako je bila se zajedno sa suprugom Leonardom, oni su, ako se ne varam, zvala se Hogarth Press, njihova izdavačka kuća, jeste, oni su bili vrlo posvećeni tom poslu, ali su i dalje ti demoni, ili demoni po znacima navoda, koji su negde u njenoj glavi bili, mučili su je, i ne bez razloga, znači hronološki sad to pominjem, ona je doslovno izvršila samoubistvo prvih dana početkom drugog svjetskog rata kada je krenulo bombardovanje Engleske, i svi mislim da manje više dobro znamo kako je to uradila, na koji način, dostojanstveno i neočekivano, ali očigledno došlo do nekog unutrašnjeg loma u njoj, i negde je taj nagon ka smrću prevladao nad nagonom za život.
Polako se bližimo i kraju emisije, i sad evo za kraj da vas pitam, ako biste nekom u nekoliko rečenica želeli da preporučite ovo delo Virginia Woolf, kako bi to izgledalo?
jednu stvar moram da priznam, mislim, negde čovjek sa godinama u stvari počinje da doživljava vreme, trajanje, druge ličnosti, život i prošlost, odnosno prema prošlosti na način na koji Virginia Woolf o tome piše u većini svojih dela. I možda je ovaj roman zaista roman za ličnosti u nekim zrelijim životnim dobima. Verovatno kod mlađih i biće da je to i način na koji sam ja to doživio u svojevremeno tamo negde 70. godina u gimnazijsko vreme kada sam prvi put čitao ovo delo. Možda kod mlađih, zavisno od njihovih afiniteta, više ovaj lirski moment deluje privlačno. Ali kada se čita iz ove, da kažemo, perspektive neke zrelije životne dobi, pogotovo kasne životne dobi, kada smo po prirodi stvari, to je psihološki i biološki moment, po prirodi stvari smo skloni da se sve više i sve češće i sve dublje vraćamo u prošlost, za takve čitaoce ova knjiga je bez daljnjeg prava preporuka.
Da li se vi često vraćate knjizi ka Svetimiku?
Ovo često mogu čak i da po broju preciziram. Sad sam se četvrti put vratio knjizi jer bilo je neophodno zaista malo osvežiti neka sećanja na tu knjigu i neke uvide i videti kako to izgleda sada u svetlu, recimo pripreme za ovaj razgovor na koji ste me pozvali. To je četvrti put kako je se vraćam.
Da. I da li mislite da je takav način čitanja, često vraćanje knjizi, ono što vredi?
To je moje pozitivno iskustvo. Normalno, svi mi, kao i likovi u ovom romanu Virginia Woolf, se razlikujemo prema nekim životnim predispozicijama, preferencijama, pogledima na život, doživljajima, senzibilitetu, ali zaista mislim da za koju god vrstu literature da se čovjek opredeli, da je, kao što sam negde i na početku i rekao, da je najbolja u tom, recimo, opsegu i profilu literature, da su najbolje one knjige kojima se možemo vraćati s vremena na vreme i u njima uvek otkrivati nešto novo.
Živane, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i vama.
Lulard, love you, the little tiny child. Bye, bye, Lulard. Sisters too, how may we do for to preserve this day, this poor youngling for whom we sing, bye bye, Lulay, 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 that little tiny child, bye bye.
U emisiji Moja knjiga Živan Lazović, profesor filozofije, govorio je o romanu Ka svetioniku Virginije Woolf. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.